Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ülkər Akif qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı dəyişən 11 sentyabr Azərbaycana hansı təsiri göstərdi? Novruz Məmmədov deyir ki, Qarabağ problemi öz həllinə yaxınlaşanda Ermənistan bir maniyə tapır.
Beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bu işi bitmiş hesab edilir.
Uşaqlar niyə itkin düşür və itənlər niyə artır? Sentyabr başlanandan 15 uşaq itkin düşüb.
Hardasa 15 yaşı var. Başqa yolu yoxdur. Çox qorxuram, həddindən artıq qorxuram.
Pakistanın keçmiş baş naziri ölkəyə gələn kimi həbs olundu və ölkədən qovuldu. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ülkər Akif qızı tanış eləyəcək. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol, İlxan. Prezidentlərin görüşüb danışıqlar aparması üçün maniyə yoxdur. Danışıqlar artıq neçə illərdir ki, davam edir, amma həlledici məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyə tapır. Prezidentin icra aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Şöbə müdiri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi prosesinə toxunaraq bildirib ki, əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Cənab Məmmədov deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət məsələyə kəskin reaksiya verməlidir.
Beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bu işi bitmiş hesab edilir. Həmsədrlərin təmsil olunduğu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişədə konkret, qəti, ədalətli bir mövqe nümayiş etdirməkdən nə üçünsə çəkinirlər. Dünya Birliyi bugün Ermənistan tərəfinə çox yumuşaq yanaşır, əslində onu ittiham edici bir mövqe də ortaya qoymur.
Novruz Məmmədovun fikrincə dünyanın Qarabağ probleminə münasibətində artıq ədalət prinsipi pozulub. Bu həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov belə deyir. Ətraflı Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Bu barədə jurnalistlərə məlumat verən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun sözlərinə görə, tikinti sektorunda aparılan araşdırmalar nəticəsində onlar bir neçə şirkətdə nöqsanlar aşkar ediblər.
Araşdıran zaman əgər o nöqsanlar davam olursa, o zaman biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyik. Orada artıq bu əməllərə hüquqi qiymət verilməlidir. Yəni ki, sanksiyalarımız kifayət qədərdir.
Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik əsasən qeyri-legal çalışan əmək miqrantları və işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərləri üçün sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olunması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina çökəndən sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Əfqanıstanda antiterror koalisiyası daxilində xidmət edən şəxsi heyətinin sayını 2 dəfə artırmaq niyyətindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda Əfqanıstanın Kabil şəhərində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 22 nəfərdən ibarət bir tağımı xidmət göstərir. Azərbaycan əsgərləri antiterror koalisiyası daxilində ilk dəfə 2002-ci ilin noyabrında Əfqanıstana daxil olub. Bugün səhər saatlarında Yevlax rayonu ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Nəticədə 7 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Aran qəsəbəsi ərazisində Ford markalı yük daşıyan avtomobillə Qazil markalı sərnişin daşıyan avtomobil toqquşub. Zərər çəkənlər Yevlax xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaraların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Bu səhər Bakı-Şamaxı yolunda da Mercedes və VAZ 2106 markalı avtomobillər toqquşub. Qəzada 4 nəfərin öldüyü bildirilir, 1 nəfər yaralanıb. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi verib. Bakının Binə qəsəbəsində toy məclisində kütləvi zəhərlənməyə səbəb yeməklərin düzgün hazırlanmaması olub. Qan analizinin cavabları belə deməyə əsas verir. 5 saylı Birləşmiş Yoluxucu Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Raifə Naci deyir ki, aşkarlanan xəstəliklərə adətən qidadan yoluxmaq mümkündür. Ötən həftə sentyabrın 4-də Bakının Binə qəsəbəsində keçirilən toy məclisində 60-dan çox adam zəhərlənmişdi. Bugün sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabadda saxlayaraq Səudiyyə Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra bu səhər İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılıq etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Təyyarəni qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Bugün səhər Şərifin 100-ədək tərəfdarı polislə toqquşub. Onlar aeroporta Şərifi qarşılamağa getmək istəyirdilər. Şərifin partiyasının əsas üzvləri də həbs olunub. Ağ Ev Nəvaz Şərifin Pakistandan deportasiya olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu ölkənin daxili işidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması planı ilə bağlı Amerika ilə kompromis əldə etmək mümkündür. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı Putin deyib ki, onlar hələ ki bütün imkanlarını itirməyiblər. Moskva Amerikanın Polşada raket əleyhinə sistem və Çexiyada radar stansiyası quraşdırmasının əleyhinədir. Putin deyib ki, bu Rusiya üçün təhlükəli ola bilər. Vaşinqton isə deyir ki, müdafiə sistemi İran kimi ölkələrin hücumundan qorunmaq üçündür. İran uranı zənginləşdirmə ilə bağlı çalışmalarını dayandıra bilməz, baxmayaraq ki, Qərb dövlətləri bunu tələb edir. Bunu İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani deyib. Dövlət televiziyası ilə çıxışında o bildirib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar versə də, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə etməsi gözlənilir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkar Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
Sabah sentyabrın 11-i Amerikaya terror hücumunun il dönümüdür. Kontekstdə bu mövzu ilə başlayırıq. 2001-ci ilin 11 sentyabrında terrorçuların Boeing təyyarələrini qaçırdıb Nyu-Yorkdakı 47 mərtəbəli əkizlər deyilən ticarət mərkəzinə, Vaşinqtonda isə Pentagonun binasına vurmağının il dönümüdür. Bir neçə saatin içində 2992 adam öldü. Bundan sonra beynəlxalq terrora müharibə elan olundu, Əfqanistanda və İraqda müharibələr başlandı. Deyirlər, 11 sentyabr dünyanı dəyişdi. Azərbaycanda nəyi dəyişdi? Azərbaycana hansı təsiri göstərdi? Bütün bunları Aygün Muradxanlı öyrənib.
2001-ci ilin 11 sentyabrında Birləşmiş Ştatlarda baş verən və 3000-dən artıq insanın həyatına son qoyan dəhşətli terrorun səbəbləri bu gündə müzakirə mövzusudur. Aksiyadan az sonra terrorun arxasında özünü İslam dininə əsaslanan terrorçu qruplaşma kimi təqdim edən Əl-Qaidənin dayanması İslam və Xristiyan dünyalarını faktik olaraq üz-üzə qoymuşdu. Bəs bu terror əhalisinin çoxu müsəlman olan Azərbaycana necə təsir göstərdi? Birləşmiş Ştatlar özünün regiondakı strateji tərəfdaşı elan etdiyi Azərbaycanla bağlı siyasətində hansı dəyişikliklər etdi? Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə 11 sentyabr terror aksiyasından sonra dünyanın Azərbaycana diqqəti artıb.
11 sentyabr hadisələrindən sonra dünya miqyasında təhdidlərin müəyyənləşməsi mərhələsi başladı yenidən. Biz o zaman mövqeyimizi bildirdik ki, terrorun qarşısının alınmasının yollarından biri, bəlkə də əsas istiqaməti dünyadakı ədalətsizliyi, haqsızlıqları aradan qaldırmaq.
İsa Qəmbər deyir ki, terrorla mübarizənin əsas şərti demokratiyanın gücləndirilməsidir. Çünki terror əsasən sosial ədalətsizlik olan ölkələrdə yaranır. Müsavat başqanının fikrincə, terrordan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları öz siyasətini əsasən bu yöndə kökləsə də, sonradan terrorla mübarizə yalnız terrorçu qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsinə yönəldi.
Bu isə taktiki baxımdan düzgün ola bilər, amma strateji baxımdan isə bilirəm ki, yarımçıq bir qərardır. Əvvəl-axır dünya birliyi qəbul etməlidir ki, əgər biz sülh şəraitində, əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyiriksə, bütün dünyada insan haqlarının qorunması, azadlıqlarının təmin olunması, demokratik bəslərin getməsinin təmin olunmasına çalışmalıyıq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də düşünür ki, 11 sentyabr aksiyasının Azərbaycana ən böyük təsiri demokratiya prosesinə olan dəstəyin terrorla mübarizə tədbirlərindən arxa plana keçməsidir. Əli Kərimlinin fikrincə, terrorla silahlı mübarizə aparmaq yetərli deyil. Terrorizmi aradan qaldırmaq üçün onu doğuran səbəblərlə qlobal ədalətsizlik, qlobal yoxsulluq, antidemokratik rejimlərlə ciddi mübarizə aparmaq lazımdır.
Hər addımda hiss edirik ki, əvvəlcə terrorla mübarizə maraqları gəlir və hətta bu maraqlar bəzi hallarda Amerikanı vadə edir ki, qeyri-demokratik rejimlərin də köməyindən istifadə eləsin. Beləliklə, demokratiya uğrunda mübarizə, terroru əslində doğuran səbəblərə qarşı mübarizə arxa plana keçir, bəzi hallarda ümumiyyətlə unudulur və bu da sərt və ağır nəticələrə gətirib çıxardır.
Politoloq Vəfa Quluzadə də 11 sentyabrdan sonra Birləşmiş Ştatların Azərbaycana daha artıq diqqət ayardığını düşünür.
Mən çox təəssüf edirəm ki, 11 sentyabrda Amerikaya elə zərbə endirilibdir. Lakin mən hesab edirəm ki, Amerika bunu bəhanə edib bütün müsəlman aləmini terrorçu adlandırmamalıdır.
11 sentyabrdan sonra Azərbaycanda nələrin dəyişdiyini Bakı sakinlərindən də soruşduq. Siyasətçilərdən fərqli olaraq vətəndaşlar məsələyə siyasi deyil, təhlükəsizlik müstəvisində diqqət ayrılmasına üstünlük verdilər.
Terrorizm hər yerdə pislənir. Bu gedir dirənir Amerika-İran müharibəsinə. Bu müharibədə də mən elə bilmirəm Amerika udub bu müharibədə, udub onu zaman göstərəcək, vaxt göstərəcək.
Valla Azərbaycana mələlə yerə-keyirə təsir olmuyor. İnşallah bizdə belə şeylər olmaz.
Azərbaycana bu dəqiqə xarici qüvvələr nəzarət edir. Yəni biz də ehtiyatlı olmalıyıq. Əsasən əhali ehtiyatlı olmalıdır. Gələn sektorlardır, yığışırlar. Bu cür məsələlərdə göz açıq olmaq lazımdır. Onda biz öz əhalimizlə, dövlətimizi də belə xatalardan xilas eləmiş ola bilərik.
Ekspertlərin fikrincə terror bütün hallarda pislənməli və terrorizmlə mübarizə yalnız dövlətlərin deyil, hər bir vətəndaşın prioritetləri sırasında olmalıdır.
Dünyanı dəyişən 11 sentyabr Azərbaycanda nəyi dəyişdi? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada çıxartmışıq. Bugün çıxartmışıq. Cavablar gələn kimi sizi tanış eləyəcəyik. Sorğuda isə bu sual olduğu kimi qalır ki, Amerika beynəlxalq terrorla necə mübarizə aparır? Maraqlıdır ki, bu məni maraqlandırmır cavabını heç kim vermir. Kifayət qədər uğurlu hesab eləyən isə cəmi 1%-dir. Heç bir uğur yoxdur deyən 20%-dir. Əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir, bunu dinləyicilərimizin əksəriyyəti yazır 70%. Əgər sizin də bu suallara cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın təhlükəsizliyində 11 sentyabrdan sonra Azərbaycanın əhəmiyyəti artdı. Azərbaycanda ümidlər var idi ki, bu Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyəcəyi ancaq eləmədi. Xəbərlərdə dediyimiz kimi bu həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yenidən regiona gələcək. Prezidentlərin yaxın vaxtlarda görüşü mümkündürmü? Prezident aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov radiomuza müsahibəsində deyir ki, Qarabağ danışıqları həll edici məqama yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyyə tapır. O beynəlxalq aləmi də qınayır ki, kəskin reaksiya vermirlər. ATƏT-in Minsk qrupu da bir bəyanat verməklə işini bitmiş hesab eləyir.
Görüşü üçün, yəni prezidentlərin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqlar aparması üçün görüşünə müəyyən əslində bir maniyyə yoxdur. Bu münaqişənin həllilə bağlı danışıqlar neçə illərdir ki aparılır. Ermənistanın prezidenti ilə söhbət iyun ayında da davam etdirildi Peterburqda. Lakin məsələ bundan ibarətdir ki, danışıqların davam etməsinə baxmayaraq hər dəfə həlledici məqam gələndə Ermənistan tərəfi onun rəhbərliyi bir maniyyə, bir əngəl tapır qoyur ortaya və danışığın davam etməsinə elə bil ki, maniyyə olur. Əsas məsələ bundan ibarət. Ondan bir qədər keçəndən sonra yenə də güya ki, özünü dünya ictimaiyyətinə, danışıqlara meyilli kimi göstərir, güya ki, konstruktiv mövqe bildirmə istədiyini nümayiş etdirir və yenə də məqam gələndə bir şey bəhanə tapır. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Əslində, bu xalqın rəhbərləri bu oyunla öz xalqına həmişə faciə, katastrof gətiriblər, pis nəticələri verib. İndi də bu oyun davam edir. Azərbaycan öz torpaqlarını həmişə, harada olur olsun, nə vaxt olur olsun, mütləq azad etməlidir. Amma bununla bağlı yaxşı olardı ki, dünya təcrübəsini əsas götürüb, Avropa təcrübəsini əsas götürüb, biz danışıqlar vasitəsilə bu məsələni həll edək. Dünya birliyi, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Ona görə də bu istiqamətdə danışıqları davam etdirmək lazımdır. Mən ehtimal edirəm ki, bir qədər müddətdən sonra yeni bir fəallığı yaranmasına baxmayaraq, bir qədər sonra yenə də Ermənistan rəhbərləri gah seçkini ya da başka bir şey bahanə gətirərək danışıqların gedişinə mani olacaqlar. Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi, Ermənistan rəhbərləri bu münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe tutmurlar və dünya birliyi isə onları lazımı bu nöqtəyə nəzərdən onlar üçün lazımı, onlara qarşı lazımı mövqe bildirmir. Ümumiyyətlə, bir qədər belə beynəlxalq təşkilatlar da, laf həmsədr olan dövlətlər də ancaq bəyanat verməklə bilirsiniz, bu işi bitmiş hesab edirlər. Çünki, axı, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var, heç olmasa, elə bu böyük dövlətlərdə, aparıcı dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlar həmin bu qətnamələrə hörmət edib, Ermənistan qarşısında tələb qoymalıdırlar. Ermənistan işğalçı dövlətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozubdur, ərazilərini işğal edib, lakin bununla bağlı heç kim heç bir şey demir. Onda Azərbaycan məcbur qalır ki, başqa vasitə alasın.
Bütün bunları Novruz Məmmədov deyir, Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərə rəfəsində. Ermənistan tərəfi buna nə deyir və deyəcək, bunu əgər desələr, bunlarla sizi tanış eləyəcək. Qarabağ müharibəsində Azərbaycandan minlərlə adam itkin düşüb, müharibə dövründə bu mümkündür. Bəs dinc dövrdə uşaqlar niyə itkin düşür?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Sentyabr ayı başlanandan 15 uşaq itib. Azərbaycanda itkin düşən uşaqların sayı artır, oğurlanma halları da artır. Buna səbəb nədir? Hətta Daxili İşlər Nazirliyi dərs ilinin başlanmasından əlaqədar deyir ki, valideynlər uşaqlarından müğayət olsunlar. Vəziyyət doğrudan mı belə ciddidir? Şahnaz bəylər qızı öyrənib bu məsələni.
Vəfa xala çox götür qoydan sonra bu qərara gəlib ki, 15 yaşlı oğlunu bu ildə elə özü məktəb aparıb gətirsin. Oğlunun həyatda oynamasına, dostları ilə hardasa görüşməsinə, gəzməyə getməsinə isə qəti qadağa qoyub. Səbəb də Vəfa xalanın dediyinə görə, son vaxtlar uşaqların uğurlanması, öldürülməsi və ya naməlum şəkildə itkin düşməsi haqqında məlumatların çoxalmasıdır. Deyir ki, oğlum da bu qərarımı normal qarşılayıb.
Hardasa 15 yaşı var. Başqa yolu yoxdur. Çox qorxuram. Həddindən artıq qorxuram. Çox şamı öt verirəm. Deyirəm, heç kimə inanma. Kimsə yaxınlaşsa, heç kim maşınla atan üçün gedək, atan səni çağırır. Gəlir danışır. Belə şeylərdən hər tərəfim şam, evladım başa salınam.
Bu, Vəfa xalanın dedikləridir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə Azərbaycanda bu ilin birinci yarısında 146 uşaq itkin düşüb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11.5% çoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, uşaqlar özləri bəzən dostları ilə qaçır, iki gün sonra da geri qayıdırlar. Ona görə də bu sahədə ajiotaj yaratmağa lüzum yoxdur. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin az yaşlılarla iş üzrə xidmət rəisi Hüseyin Mehdiyev isə rəsmi rəqəmləri şübhə altına salır.
Yox, burada itkin düşən uşaq yox. Bakı şəhərində elə bir vəziyyət yoxdur ki, orada desinlər ki, ay uşaqlar oğranır ya itkin düşürlər. Narahatçılığa dəymir yəni.
Hüseyin Mehdiyev, hərçənd keçmiş polis əməkdaşı Mahmud Acıyevə görə rəsmi rəqəmlər artıq həyəcan təbili çalmağın vaxtı olduğunu göstərir. Onun fikrincə, yarım ildə 146 uşağın itkin düşməsi polisin işə eytinasız yanaşmasından xəbər verir.
Bir uşaqlar fakt deyir ki, Azərbaycanda bugünkü gündə 550-yə yaxın itkin düşən var. Bu eninlə uzunu 500 kilometr olan Azərbaycan Respublikasının çox böyük faktdır, çox böyük faciədir. 100 nəfərdən çox uşağın itkin düşməsi, bəli. Sos siqnalıdır. İndi uşaqlar hara getmiş? Uşaq göyə uçmadı ki. Niyə yoxdur bu uşaqlar? Ya bunlar qəsdən adam öldürmə, adam oğurluğu faktlarıdır. Sözü bir qismi. Ruhi xəstə olub, evdən çıxıb, hardasa ölüb.
Mahmud Acıyev belə deyir, valideynlər isə...
Böyük narahatçılığımız var. Qeyri-mümkündür uşaqları qorumaq, ki, sərbəst harasa buraxmağa. Kriminallıq çox artıb. Qorxuruq, məcburən özümüz aparıb gətiririk. Başqa yolu yoxdur. Dövlət təminat verə bilmir buna.
Uşaq evi qayıdana qədər əsəb içindəyik. Hərəsindən bir mobil telefon almışam. Əlaqə saxlayırıq. Oğlan uşağı hələ nisbətən sakitçilik idi. Qız uşağında problem də hər dəfə müşahidə edib məktəbə ya da institutu aparıb gətirməyə.
Məktəbə gedəndə valideynlərin aparır səni, yoxsa özün tək edib gəlirsən?
Özüm də gedirəm, valideynlərim də aparır. Oğullar ki, oğullayarlar.
Hərçənd söhbətləşdiklərim arasında Leyla kimi qorxmayanlar da var. Anasının təkidinə rəğmən o qərarını verib, tək gedib gələcək. Elə rəfiqələri ilə də istədiyi vaxt, istədiyi yerdə görüşəcək.
Qorxancı da söhb düşər.
Sonda bir onu deyək ki, Azərbaycanda itkin düşən 146 uşaqdan 22-si hələ də axtarışdadır.
Uşaqların itkin düşməsi problemindən Şahnaz bəylər qızı danışdı. BMT-nin inkişaf proqramı isə öz hesabatını açıqlayıb, başqa problem barədə, Azərbaycanda gender problemi barədə. Hərçənd belə problemin olub olmaması mübahisə doğurur elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda gender problemi varmı? Bəziləri deyir ki, yoxdur, yəni ciddi şəkildə yoxdur. Doğrudan da belə baxanda qadınlar kişilərlə bərabər hüquqludurlar. Ancaq reallıqda nədir? Qadının məsələn iş tapması asandırmı? Tapanda hansı çətinliklərlə qarşılaşır? Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda ən önəmli dəyişməsi gərəkən şey ailənin içində daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir yapının olması. Şunu görmək lazım ki, daha paylaşımcı ailələr daha mutlu ailələr.
Bugün BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatla bağlı çıxış edən Türk professoru xanım Ayşə Ayatan belə deyib. BMT-nin inkişaf proqramı və Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə hazırlanan hesabatda iştirak edən Xanım Ayatan onu da bildirdi ki, əgər qadına ailənin içində və özəl həyatda səlahiyyət verilmirsə, onların ictimai, xüsusən də dövlət işlərində iştirakına şərait yaratmaq mümkün deyil.
Mutlaka onu dəyişdirməmiz lazım. Artıq yapılması gərəkən toplumun içində yapılması gərəkən.
Tədbirdə iştirak edənlərin fikri isə belə oldu ki, Azərbaycanda gender problemi bir o qədər də qabarıq problem deyil. Belə fikirlər səsləndi ki, Azərbaycanı qərb ölkələri ilə müqayisə edib, Azərbaycanda qadınlar qərb qadınları kimi eyni hüquqlu deyil demək də düzgün olmazdı.
Avropadakı kimi qadın bərabərliyin mən qəti əleyhinəyəm. Mən istəyirəm öz qadınlığımı qadın kimi qalım, xanım kimi qalım. Bu bərabərliyi mən istəmirəm.
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətcə Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq meylləri də ümumiyyətcə yoxdur.
Tanınmış xanımlardan hüquq müdafiəçisi Navela Cəfəroğlu və jurnalist İlhamiyyə Rızaevə bildirirlər ki, bugün cəmiyyətdə gender problemi hələ də qalır.
Gender problemi var. Qadınların hələ də qərar qəbul etmək hüququna çatmayıb. Bizdə o bir şey var. Məsələn, kişi ilə daha rahat iş görmək olar. Korrupsiyaya qadın uğramayacaqdır. Onun üçün də qadınları kənarda qoyurlar. Bu da məsələ.
Yox, yox. Bizdə ümumiyyətlə o bərabərlik istəyini hətta qadınların çox belə kəskin surətdə qarşısı alınır. Belə buna baxır. Sən özünü kişilərlə bir tutursan.
Qadın krizis mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir ki, bugün Azərbaycanda gender problemi bir o qədər də qabarıq şəkildə olmasa da, burada vəziyyətin yaxşı olduğunu demək də olmaz. Onun sözlərinə görə rəhbərlik etdiyi mərkəz bu il cinsi zorakılığa məruz qalan 30-dan çox şikayət qəbul edib. Bu ali məktəblərə sessiya vaxtı və qadınlar özəl firmaya işə götürülən zaman daha çox baş verir.
Bir belə bir faktla qarşılaşmışdıq ki, bir xanım işə götürmüşdülər katibə. Əmək müqaviləsi qol çəkəndən qabaq işə götürən belə bir ifadə işlətdi ki, mən əgər səni işə götürürəmsə, səni katibə kimi də götürürəm, məşğula kimi də mən səni götürməliyəm. Çünki mənə dostlarım həmişə deyir, mənə deyir ki, katibəni götür, elə bir pulu ver, həm məşğula olacaq sənəcə, həm katibə.
Beləliklə, kimsə Azərbaycanda gender sahəsindəki vəziyyətin heç də pis olmadığını, kimsə də bunun əslində Avropa ölkələrindəki kimi olmadığını qeyd etdi. BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi hesabatın təqdimatında iştirak edən BMT-nin inkişaf proqramının rezident nümayəndəsi Bruno Poeza isə bildirdi ki, bu hesabatda əsas məsələ Azərbaycanı başqa ölkələrlə müqayisə etmək deyildi.
Yəni, burada əsas məsələ Azərbaycanın digər ölkələrlə müqayisəsini görmək deyildi. Əsas məsələ Azərbaycandakı reallığın, gerçəkliyin, Azərbaycanlıların görmək istədiyi ölkənin imici ilə nə dərəcə uyğun gəlməsidir.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Tahir Tağızadə öz etimadnaməsini Çexiya prezidenti Vaslav Klausa təqdim edib. Həmin tədbirdən Ruzana Rəşid qızı xəbər verir.
Bugün Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Çexiya prezidentinə təqdim edib. Təntənəli təqdimat mərasimi prezident sarayında, Praqanın qədim kral sarayında keçirildi. Azərbaycan və Çexiyanın dövlət himləri səslənəndən sonra səfir Tahir Tağzadə etimadnaməsini Çexiya prezidenti Vaslav Klausa verdi. Təqdimatdan sonra prezidentlə səfir təkbətək söhbət elədilər. Səfir Tahir Tağzadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, Çexiyada səfirlik hər iki tərəfə töhfə verəcək.
Mənə elə gəlir ki, bu yeni bir Azərbaycan səfirliyinə açılması təkcə yox, həm də ki, Çexiya-Azərbaycan əlaqələrin inkişafı nöqteyi nəzərindən və ümumiyyətlə, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələr sistemində öz haqlı yerini tutması nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyətli bir gündür. Yəni, Avropa qonşuluq siyasətinin bir tərkib hissəsi olması, Azərbaycanın bu layihəyə qoşulması, bu təşəbbüsə qoşulması Çexiya ilə, bildiyiniz kimi Çexiyada Avropa İttifaqının fəal bir üzvüdür və gələn il sədrlikdə edəcək bu struktura. Bu nöqteyi nəzərdən bizim siyasi əməkdaşlığımız da çox geniş potensiala və böyük imkanlara malikdir.
Təqdimat münasibəti ilə bu axşam Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində rəsmi ziyafət olacaq. Ziyafətdə Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karl Schwarzenberg-in də iştirakı gözlənir.
İndi isə Pakistana keçək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Pakistanda vaxtilə Azərbaycandakına oxşar hadisələr baş verir. Vaxtilə prezident seçkiləri ərəfəsində Rəsul Quliyev Azərbaycana qayıdırdı, təyyarənin Bakıya gəlib enməsinə imkan vermədilər. İndi Pakistanın keçmiş başnaziri Nawaz Şərif də seçki ərəfəsində Pakistana qayıtmaq istəyirdi ki, Pərviz Müşərrəfin hərbi hakimiyyətinə son qoysun. Təyyarəni enməyə qoydular, ancaq Nawaz Şərifi həbs eləyib ölkədən deportasiya elədilər. Maraqlıdır ki, vaxtilə Nawaz Şərif özü baş nazir olanda Pərviz Müşərrəfin baş qərargah rəisinin xaricdən ölkəyə gəlməsinə, təyyarə ilə gəlməsinə imkan vermək istəmədi, ancaq Pərviz Müşərrəf təyyarə ilə gələ bilmişdi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Pakistan rəsmilərinin dediklərinə görə ölkənin keçmiş baş naziri Nawaz Şərif 2000-ci ildən bəri sürgündə yaşadığı Səudiyyə Ərəbistanına yenidən qaytarılıb. Bugün səhər təyyarəsi İslamabad hava limanında inən kimi onu Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri həbs etdilər. Bazar günü Londonda təyyarəyə minməzdən əvvəl Nawaz Şərif müxbirlərə deyib ki, bu il nəzərdə tutulan seçkilərdə prezident Pərviz Müşərrəfə meydan oxumaq niyyətindədir.
Ye muhaqqa dubara nihiyə ayıqa.
Bundan sonra belə fürsət olmayacaq, belə imkan çox nadir hallarda olur. Bütün ölkə bu imkandan istifadə etməli və 160 milyon adamın haqları bərpa edilməlidir. Bu mənim yeganə məqsədim və başlıca vəzifəmdir.
Yəhi mərə matmay nəzər hə, ar yəhi mərə məşin hə.
Bazar ertəsi günü keçmiş baş nazirin tərəfdarları onu qarşılamaq üçün İslamabad havalimanı ətrafında toplaşaraq Müşərrəfin istifasına çağırmışlar. Xəbər agentliklərinin məlumatlarına görə polislərdə Nawaz Şərifin tərəfdarları arasında toqquşmalar baş verib, bir neçə adam və o cümlədən onun Müsəlman Liqası partiyasının bir neçə üzvü həbs edilib. Xatırladaq ki, baş nazir Binəzir Buttonun 1990-cı ildə məcburi istefasından sonra ilk dəfə hökumət başçısı seçilən Nawaz Şərif, cəmi 3 ildən sonra korrupsiya iddiamları ilə əlaqədar vəzifəsini tərk etməli oldu. Həmçinin 1996-cı ildə Butto hökumətinin ikinci dəfə buraxılmasından sonra baş nazir vəzifəsi yerinə onun payına düşdü. İki ildən sonra Şərif Pərviz Müşərrəfi orduya başkomandan təyin etdi. Amma qonşu Hindistanla Kəşmir vilayəti üstündə münaqişə üzrə fikir ayrılıqları üzündən onlar arasında münasibətlər korlanmışdı. Müşərrəfin onu hakimiyyətdən devirmək niyyətindən şübhələnən Nawaz Şərif özü ordu komandanını xarici səfərdə olan zaman kənarlaşdırmağa səy göstərdi. Amma Pakistan ordusunun qansız çevrilişi nəticəsində Nawaz Şərif hakimiyyətdən devrildi, Müşərrəf isə dövlət başçısı vəzifələrini öz üzərinə götürdü. Bir il həbsxanada yatandan sonra Nawaz Şərif 2000-ci ilin dekabr ayında bir neçə ailə üzvü ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanına 10 il müddətinə sürgün edildi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenidən Azərbaycana qayıdaq və bir elan. Bugün Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin təməl daşı qoyuldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, bu mərkəzin dünyada analoqu olmayacaq, nəinki regionda ya ölkədə. Bu mərkəz nədir? Dünyanın ən məşhur memarlarının, məsələn, layihənin rəhbəri tikintiyə rəhbərlik edən Zaha Hədiddir, dünya şöhrətli memardır. Belə memarların dəvət olunduğu bu layihə neçəyə başa gəlir? Tikinti hansı mənbələrdən maliyyələşir? Bütün bunlar barədə sabahki kontekstdə.
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Və nəhayət kontekstin bugünkü buraxılışının sonunda bir araşdırma. Avropada Qarabağ atları. Həmkarım Röşən Qəmbərov Almaniyanın Mainz şəhərində olub.
I bought not a Karabakh horse, I bought a nice golden.
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi. Ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyi yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdı, ya da Qarabağ atı ilə ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil.
Kizil.
Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, Sirli, Tülay. Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from Azərbaycan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan. Bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Avropada Qarabağ atları, həmkarım Röşən Qəmbərovun araşdırması bu barədə idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra panorama verilişi ilə davam edəcək, proqramı Babək Bəkir hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Zərdüş bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Bu həftə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hammarberg Azərbaycanda səfərdə oldu. Həm dövlət rəsmiləri, həm qeyri-hökumət təmsilçiləri, həm də müxalifətlə görüşən komissarın bu səfərində məcburi köçkünlərin problemlərindən tutmuş mətbuatın vəziyyətinə qədər bir sıra məsələlərdən bəhs edildi. Cənab Hammarberg'in sözlərinə görə o Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair bir hesabat hazırlamalıdır və həmin hesabatın yaxın 3 ayda ərsəyə gələcəyi, yəni hazırlanacağı gözlənir. Zərdüş bəy, siz həm cənab komissarla bu səfər çərçivəsində görüşmüşsünüz, həm də Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən hər tərəfli xəbərdar adamsınız. Bax, sizcə, indi Azərbaycanda insan hüquqlarına dair hazırlanacaq hesabat necə olmalıdır və bu baxımdan cənab Hammarberg'in hesabatından nə gözləyirsiniz?
Əvvəla deyim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti Avropada çiri deyil. O biri tərəfdən Avropa strukturları, işlək strukturlardır. Yerdə dayanmırlar, saymırlar, inkişaf edir, proseslər gedir, yeni-yeni insanlar gəlir, çalışırlar, təsir etsinlər Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, müəyyən bir dəstək versinlər, Avropa dəyərlərini tanıtırsınlar, onun icra mexanizmlərini yaratsınlar, pul da ayırırlar. Hətta siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan yaxın 2 ildə 100 milyon dollardan yuxarı vəsait arayacaq ki, Avropa dəyərləri yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində islahatlar aparılsın. Bu baxımdan cənab Hammarberg əlbəttə ki, Azərbaycana gələndə onun kifayət qədər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində müfəssəl məlumatı vardı. Amma həm də istəyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşından bilavasitə bu sözü eşitsin. Mən hesab edirəm ki, onun 3 ay ərzində hazırlayacağı məlumat, hesabat əsasən indiyə qədər olan Avropadakı zəngin Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti barəsindəki ədəbiyyata sökənəcək. Yəni, onun gəlişindən qədər Azərbaycanda vəziyyət, onun gəlişindən sonra söhbətlərin yəqin ki, xülasəsini verəcək xüsusilə dövlət rəsmiləri ilə. Ondan sonraki yəqin tövsiyələr olacaq. Belə sənədlərdə azdan tövsiyələr olur ki, nə etməli, Azərbaycan necə kömək etməli və necə təsir etməli ki, bu sahədə vəziyyət yaxşılaşsın.
Yəni, söhbəti bir qədər konkretləşdirsək, tənqidi olacaq bu hesabat, yoxsa?
İndi siz hesab edin ki, Avropalı və kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər insan hüquqları sahəsində tanınmış insan, o elə belə adam deyil. O Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti barəsində yazsa, nə yazacaq? Tərif mi yazacaq, yoxsa tənqid mi yazacaq? Mənə gəlir ki, obyektiv yazacaq. Obyektiv yazanda bizim əlbəttə ki, mən içəri olmaqla Azərbaycan jurnalistləri bəzən bu vəziyyəti təsvir edəndən sonra bir qədər də qarğış və lənəti də keçir. Hakimiyyətin ünvanını açıq deyək. Bu da jurnalistikanın qaydalarına ziddir, amma biz birgənə qala bilmirik bu biabaçılığa. O yəqin ki, obyektiv qiyməti verir, təsiri verəcək, amma aydın yazacaq ki, Avropanın dəyərlərinə, Avropanın meyarlarına Azərbaycanın vəziyyət əsla uyğun deyil.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zərdüş bəy, artıq dünən Hammarberg öz fikirlərinin bəzilərini açıqladı. Ondan əvvəl gələn Avropa Şurası yetkililərinin səfərlərinə nəzər saldı da bu heç də xarakterik deyildi onun indiki fikirləri. Məsələn, siz də qeyd etdiniz ki, onun portfelində əsas mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ dururdu. O, məsələn, bu məsələdə heç bir ümid yeri qoymadı həbsdəki jurnalistlərin azad olunacağı ilə bağlı. O deyir ki, məsələn, müəyyən inkişaflar var, amma sərt danışmaq isə mənə deyir ki, məni nəticə maraqlandırır. Bu, belə bir ehtiyatlı optimizm biz müşahidə elədik. Bu, nə ilə bağlıdır? Məsələn, bundan qabaq jurnalistlərin mətbuat günü ərəfəsində də belə bir mənzərə yaranmışdı. Məsələn, Avropadan gəlirdilər, müxtəlif beynəlxalq qurumların, hətta rəhbərləri gəlirdilər. Bir qədər sərt danışırdılar, 5-6 gün qalır, 5-6 gündən sonra azad olunmasa, biz bilərik, nə edək şəklində fikirlər işlədirdilər. Ola bilərmi ki, yəni o vaxt bu tonda danışırdılar, heç bir nəticə baş vermədi, ona görə indi bir qədər ehtiyatlı optimizm nümayiş etdi.
Buyurun, Zərdüş bəy.
Mən onu deyə bilərəm ki, Hammarberg əsla bizim hakimiyyətin mahiyyəti barəsində özünü aldatmır. Eyni zamanda özünü aldatmır. O məsələdir ki, Avropa qurumlarının, beynəlxalq qurumlarının Azərbaycanda təsir imkanları məhduddur. Və onların mandatı da yoxdur ki, Azərbaycana qoşun yeritsinlər, desant salsınlar, dövlət rəhbərlərini həbs eləsinlər. Ona görə onlar əsasən məşvərətə, məsləhətə, yumşaq qınağa, tənbihə, bəzi hallarda hətta siyasi bir şantaja da gedirlər ki, bizim hakimiyyəti vadar eləsinlər ki, Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına riayət eləsin. Amma mən düşünürəm ki, Hammarberq belə yəni səxif hərəkətə gedə bilər. O sadəcə bayaq bəy buyurduğu kimi ehtiyatlı kimlik nümayiş etdirdi. Mən düşünürəm ki, Avropa qurumlarının əlbəttə ki, müəyyən bir mərhələdə səbri tükənə bilər. Bu neft siyasəti, bu bir xülyadır. Neft açıq bazarda satılır. Heç kəs neftin sahibi deyil. Azərbaycan neftindən Avropa asılı olduğu qədər də Azərbaycan Avropaya öz neftini satmağa da asılıdır. Avropa almasa kim alacaq? İran mı alacaq? Rusiya mı alacaq? Avropa alacaq da. Kimin ki nefti ehtiyacı var o alacaq. Ona görə bu qarşılıq asılıdır. Mən əminəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir anda neft pullarından başı gicərlənib, reallıq hissini itirsə və Avropaya qarşı müəyyən bir saymazlıq siyasəti yeritsə və bu Avropa qurumları bunu dərk eləsə, mən əminəm ki, Azərbaycana qarşı müəyyən hansı bir sərt tədbirlər də görülə bilər.
Səncə bəy, hələ ki saymazlıq yoxdur, yoxsa necə?
Hələ su istifadə var. Müstəqil dövlət yenidir, hələ nə isə bilmir, hələ öyrənirik, çalışırıq, kiçik adımlarla irəli gedirik. Baxın, siyasi məhbuslar məsələsində yüzlərlə siyasi məhbus vardı. Avropa sərtləşdikdə və Azərbaycan dərk etdikdə müəyyən mənada ona qarşı bir tədbirlər görüləcək, yəni yeni cavan demokratik islahçı prezidentin imicinə zərbə vuracaq qədər bir hansı tədbirlər görüləcək. O saat monitorinq qrupunu çağırdılar, oturdular, razılaşdılar siyahını və başladılar demək siyasi məhbusları azad eləmək. Düz tam azad eləmədilər, amma hər halda o qədər çox azad elədilər ki, Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Avropa Şurasının parlamentası və s. və s. qurumlar gördülər ki, burada müəyyən bir tərəqqi var. O saat yumşaldılar və dedilər ki, yaxşı, biz sizə imkan veririk, macal veririk ki, siz yavaş-yavaş nəhayət bizim dəyərləri dərk eləsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zərif bəy, bütün hallarda razılaşmaq olar ki, hər halda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra bizim əsas ümidlərimiz tam doğrulmadı. Yəni, vəziyyət getdikcə ürək açmayan bir xarakter alır. Sizsə bunun səbəbi nədir? Bəlkə bunun səbəbi bizim öz daxilimizdədir. Yəni, onlar baxıb görürlər ki, cəmiyyətin elə bir müqaviməti yoxdur. Cəmiyyət azadlıqlar sahəsində hansı tələblər irəli sürülür və necə deyirlər, buna da şükür deyib bununla razılaşırlar. Siz bu arada necə fikirləşirsiniz?
Buyurun Zərdüş.
Əvvələ Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmazdan əvvəl, əgər kimsə çox yüksək ümidlər bəsləyirdisə, vəziyyətin kəskin dəyişəcəyini demək, o adam sadəlövhüydü. Hamıya bəllidir ki, azadlıq birdən-birə gəlmir, azadlığı istəmək lazımdır, azadlıq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan xalqı açıq etiraf edək ki, azadlıq uğrunda kifayət qədər səbatlı və ağıllı siyasət aparmır, mübarizə aparmır. Aparılan daha çox filologiyadır, ibarə bazlıqdır, söz bazlıqdır. Amma real səmərəli siyasi mübarizə üsullarından nə demək siyasi müxalifət, nə də vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər istifadə etmir. Amma biz də necələr öyrənirik, biz də çalışırıq və müəyyən bir xülyalardan, əsasilərdən vətəndaş cəmiyyəti də, cəmiyyət özü də bütövlükdə yavaş xilas olur. Hüseyin Bala bəyin sualında mən müəyyən bir həqiqət görürəm. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı indiki mərhələdə layiq olduğu azadlıq səviyyəsinə malikdir. Layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Layiq olduğu müxalifət liderlərinə malikdir. Layiq olduğu iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdir. Yəni, heç kəs bizə zorla nəyəsə sırmayıb. Özümüz seçmişik. Yəni, 88-ci ilə yəni, biz deyə bilərdik ki, yuxarıda Moskvadan bizi kimisi təyin edirlər. Amma 88-ci ildən sonra xalq belə bir seçim qarşı qaldı ki, özü kimi istəsə sevə bilərdi. 88-də Nəmət Pənavı sevdi, 89-da Etibar Məmmədovu sevdi, 90-da Ayazı sevdi, Əbülfəzi sevdi, 93-də Heydər Əliyevi sevdi və yenə 98-də Etibarı sevdi, 2003-də İsa Qəmbəri sevdi. Yəni, bunu heç kəsə...
Anda sevdi, o sevgi reallaşdı mı?
Yox, sevgi məsələsi odur ki, təhsil edir, biz burada da çox mənmalıdır. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda səs vermənin nəticələri heç vaxt reallaşmayıb. Yəni, ümumiyyətlə səs vermə də baş tutmayıb. Yəni, bəlkə də indiyəcən olan səs vermə prosedurları arasında ən demokratik, nə qədər qəribə görünsə, 90-cı ildə yanvar Ali Sovetə seçkilər olub. Ondan sonra həmişə icra hakimiyyəti...
Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda.
Bəli, bəli, Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda. Çox yenə deyirəm ki, qəribə və paradoksal bir vəziyyət. İstənilən seçki, Əbülfəz bəyin seçkisi, Heydər bəyin seçkisi, İlham bəyin seçkisi, Etibar bəyin seçkisi, heç bir seçki axıracan çatdırmayıb, heç bir nəticələr yoxdur. Ümumiyyətlə, protokolları ortada yoxdur. Və bu göstərir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti seçkinin mahiyyətini dərk eləmir. Bir hüquq subyekti kimi. O, konstitusiyada yazmış birinci maddənin reallaşması mexanizmini nə bilir, nə də onu həyata keçirir.
Cəmiyyət yaradır. Yoxsa hakimiyyət səlüşbək, çünki
cəmiyyət yox.
İnsanlar gedib yox. Səs verirlər.
Yox, səs verirlər, əvvəla həmişə yaradan az səs verirlər. Əvvəla Azərbaycan xalqının sayı barəsində, çox yenə deyəm, gəlin açıq söhbət edir. Azərbaycan xalqının sayı haqqında bizim məlumatımız varmı? Deyirlər 8 milyon 600 min Azərbaycanda əhali yaşayır. Və bu 2 milyon o cəlai vətən olmuşlar, hara gediblər və haradan gediblər, kimə aiddirlər. Yəni, çox suallar vermək olar. Və əgər bir xalqın konstitusiyasında yazılmış birinci maddədəki öz hakimiyyətini seçmək hüququ mütəmadi olaraq pozulursa və xalq buna razılaşırsa, bunu nə demək olar? Və gəlin bir ənənəvi Azərbaycan ədəbiyyatında çox geniş yayılmış bir falaqqa məfhumu haqqında fikirləşək. Bizdə molla məktəbində uşaqlar necə öyrədirlər? Ayağını falaqqaya salırdı, döyürdülər ayağının altına. İndi Azərbaycan xalqı fərz edir. Yəni ona yaxşı şey öyrədirlər, hansı elm, hətta Quran elmi öyrədirlər. O da bir mərifətdir, bir bilik. Azərbaycan xalqı istəyəndə ki, hamısı yox ha, kiçik bir hissəsi istəyəndə ki, özlüyünü tələb eləsin, hökumət onun ayağını salır polis falaqqasına, döyür, sonra buraxır. Tərbiyələndirir. Ondan sonra gələn seçki qədər 5 il Azərbaycan xalqı mühtiq şəkildə onu hüququnu tapdalmış, onu cəzalandırmış hökumət qarşısına, hakimiyyət qarşısına mühtiq yaşayır. Və bu xalqın yetkinliyi barəsində nə deyir? Hansısa bir acı bir həqiqətdir, biz bunu dərk etməliyik. Bunu biz dərk etməyincə, bunu biz dəyişməyə çalışmağa başlamayınca Azərbaycandakı bu insan hüquqları səviyyəsindəki vəziyyət davam edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüşt Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafıoğlunun sualı var.
Zərdüşt bəy, Azərbaycan özü Avropa Şurasının qapısını döyüb və üzv olmaq istəyib 2001-ci ildə. Düz o vaxt dedilər ki, Avropa Şurası da müəyyən geosiyasi dəyərlərə üstünlük verdi bizi qəbul edəndə, amma müəyyən bir dövr var idi ki, məsələn 2002-2005-ci illər arasında Avropa Şurası bir dəyənək rol oynayırdı Azərbaycan üzərində. Mən xatırlayıram ki, bu ictimai televiziyanın açılışı ilə bağlı o vaxt təzyiqlər, qanunların bəzi qanunların qəbulu ilə bağlı təzyiqlər. Amma indiki şəkildə məsələn belə bir ictimaiyyətə fikir yaranır ki, artıq Avropa Şurası Azərbaycan üçün problem deyil, baş ağrısı deyil. Çünki qarşıda da seçkilər elə gəlir, dil tapırıq onlarla, yəni onlarda bizə qarşı heç bir mənfi bir yəni, təzyiq gözləyə bilmərik. Necə fikirləşirsiniz?
Təzyiq göstərilir, Aşba Azərbaycana təzyiq göstərir, Azərbaycan üzrə monitoru qrupunun mərzəkçiləri gəlirlər, gedirlər, hər dəfə qınav olur, hər dəfə möcüzə sayəsində, hansı bir vəd sayəsində güzəşə gedirlər. Amma yenə deyirəm, biz özümüzü aldatmayaq. Avropa Şurası, ATƏD elə qurumlardır ki, onların cəza mexanizmi yoxdur. Maksimum cəza mexanizmi səs hüququnun dondurulmasıdır. Onu da bir dəfə tətbiq eləmişlər Rusiya qarşı.
Rusiya.
Bir dəfə Türkiyə qarşı eləmişlər o Kipr olanda. Yəni bunların da bir o qədər təsiri yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurasına ona görə girmək istəyirdi ki, bu bir klubudur. Zadəganlar klubudur. Mədəni varlı ölkələrin klubudur. Və bizim prezidentlər əlbəttə ora düşmək istəyirdilər. Onlar fikirləşirdilər ki, yaxşı, Gürcüstan, Ermənistan prezidenti ora düşsün, mən düşməyəm. Yəni mən də düşüm. Bunun üçün lazımdır bir öhdəlik götürək, sonra aldadarıq, görüntü yaradarıq, aldadarıq. Və əlbəttə ki, Avropada müəyyən bir əxlaqi dəyərlər. Mən demirəm ki, Avropa ali mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, amma hər halda orada yüksək bir siyasi əxlaq var. Hər halda tamam başına çirkəbə bulaşmış, korrupsiya uğramış insan orada ortada gəzmir. Bizdə Lüturyan da gəzsə, heç kəs ona heç deməz bizim cəmiyyətdə. Yəni onlar çalışırlar ki, öz dəyərlərini yavaş-yavaş tətbiq eləsinlər və onlar heç də geosiyasi bizim məkanımıza vurulmurlar. Avropa ümumiyyətlə qlobal miqyasda, dünya miqyasında geosiyasi amillərinə o qədər yüksək fikir vermir. Çünki əsasən özünə qapanıb öz daxilində bir təkmilləşmə, uyğunlaşma, harmonikləşmə axtaran bir toplumdur. Bəli, o Amerikada geosiyasi amillər onun üçün mühüm şeydir. Amma Avropa həqiqətən də o çalışır ki, siyasi mənəvi dəyərlərin təbliğ eləsin. Çünki bu onun özünə xeyirdir. Biz qonşusuyuq onun. Elementar bir şey, Azərbaycanlılar kütləvi surətdə Avropaya gedib soxulmasınlar, onların cəmiyyətinə girməsinlər, Avropanın vergi ödəyicilərinin Çininə əyləşib onların hesabına müftəxur dolanmasınlar, yaşamasınlar. Yəni oranı kiçikləndirməsinlər, onların müəyyən bir Avropa ekologiyası var, oranı körləməsinlər. Bu baxımdan onlar gəlib öz qanunlarını dəyişib sərt bir qapalı Berlin divarı kimi bir şey çıxsınlar, heç kəsi buraxmasınlar. Bu onların özlərinin fəlsəfəsinə ziddir. Ya da çalışmalı ki, Azərbaycanda bir cəmiyyət yaransın ki, Azərbaycanlılar öz doğma vətənlərinə yapışsınlar və gəlib Avropaya girişməsinlər. Aydınlıq. Bu baxımdan çalışırlar ki, təsir edəsinlər.
Əlişbər bəy, əlavə sualınız varsa buyurun.
Bu sualın davamı olaraq, məsələn, biz dünən siz qaldırdığınız məsələni, yəni bu Avropanın hansısa mexanizmi məsələsini sual verdik Hamid Bəyə ki, bəs sizin 3 ay sonra məruzəniz olacaq və bu məruzə qətnamə, üzrəcəm hesabat əməl olunmasına baş verəcək. O belə cavab verdi ki, bu ölkənin nüfuzu üçün, yəni uzaq başa təsir edə bilər. Yəni başqa bir heç bir mexanizmlə söhbət getmir. İndi belə bir sual verim. Öz Azərbaycan vətəndaşlarının marağı baxımından. Yəni, Avropada bir nüfuzumuzun yaxşı pis olması bizim ölkədəki bu vəziyyətə nə qədər təsir edəcək? Bu, Məmmədə nəsə bir xeyir gətirəcək?
Buyurun, Zərdüş bəy.
Çox belə dəhşətli bir dərin sual qoydunuz. Vətəndaş ləyəqəti, milli qürur hissi. Əgər yoxdursa, əlbəttə ki, Hammerberg'in hesabatının Azərbaycan barəsindəki mənfi nəticələr sərgiləməsi bizim nə dövlət başçıları üçün, nə məmurlar üçün, nə müxalifət liderləri üçün, nə sahib vətəndaşlar üçün heç bir rol oynamayacaq. Əsas odur ki, pul gəlsin, əsas odur ki, gedim maşın alayım, ev alayım, gedim restoranda yaxşıca yeyim, içim, haradansa qazanım və s. Əgər əlbəttə ki, biz həmin hesabatın mahiyyətinə varmasaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanı, siz özünüzə sual verin. Nə zaman siz həyatda hansı bir hərəkət edəndə düşünmüşsünüz ki, mən Azərbaycanlıyam, mən hansı bir hərəkət etsəm mənim millətimə söz gələr, ləyaqətimə ləkə toxunar, mənim xalqım haqqında pis düşünürlər. Bunu etmişsiniz, etməmişsiniz, onda bir daha düşünün ki, siz necə Azərbaycanlısınız.
Aydındır. Sən Bala Səlimovun sualı var.
Zərbüs bəy, artıq 20 ilə yaxındır ki, siz ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Bu illər ərzində müəyyən bir hüküm nəticə çıxarmaq olar. Yəni, demək olarmı ki, Azərbaycanda demokratik proses artıq tükənir. Yəni, səhnəyə baxanda bir neçə hüquq müdafiəçisi var ki, bunlar elə əvvəldən yəni, bu işlə məşğul adamlardır. Bir neçə jurnalist qalıb, bir neçə siyasətçi qalıb. Bunlar hamısı böyük əksəriyyəti 88-ci ilin dalğasından gəlmə adamlardır. Belə bir narahatlıq var ki, artıq 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda demokratiya haqqında danışmaq ümumiyyətlə yersiz olacaq. Yəni, siz necə fikirləşirsiniz? Demokratik proses doğrudan mı tükənir Azərbaycanda? Yəni, yeni dalga gələcək yoxsa gəlməyəcək?
Buyurun, Zərdüş bəy.
Mən belə düşünürəm ki, 88-ci ildə geniş bir xalq hərəkatı başladı və bu hərəkata çox adam qoşuldu. Və bu hərəkat çox müxtəlif insanları özünə cəlb etmişdi. Və bu insanlar hərəsi özünə cəmiyyətdə, hərəkatda axtardığını tapa-tapa başladılar öz rəflərində əyləşməyə. Və indi gəldik, çatdıq o mərhələyə ki, demokratiya rəfini tapa bilməmiş adamlar ortadadır. Qanunlar hamısı öz rəfini tapıb. Kimisi biznesdə, kimisi xaricdə, mühacirətdə, kimisi hökumət qulluğunda tapıblar. Və onda gəlin özümüzə açıq deyək ki, 88-dəki başlamış xalq hərəkatında demokratların sayı həqiqətən də məhdud idi. Və ona görə xalq hərəkatı bu cür, mən deyərdim, məğlubiyyətdə köklənmiş şəkildə getdi ki, orada demokratların sayı az idi, vətənpərvərlərin sayı az idi. Amma daha çox ora gəlmişdilər öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyən insanlar, vəzifə hərisləri, sərvət hərisləri, şöhrət hərisləri. Amma əsl demokratlar siz deyiniz ki, həmin 3-4 nəfər insan hüquq müdafiəçiləri, 3-4 nəfər demokratiya fədailəri, 3-4 nəfər vətən dərdini çəkib çəkləyən insanlar və onların sayı da elə budur, qalıb. Qalanları isə Rişad-ı Xürrəmdirlər. İki Qarabağ onların vecinə deyil. Vətənin gələcəyi, onun elminin, iqtisadiyyatının, texnologiyasının gələcəyi, mədəniyyətin gələcəyi üçün onların vecinə deyil. Pul olsun, keyf olsun, dünya 5 günlükdür. Boğazdan aşağı getirsə mənim deyil, hələ boğazdan yuxarıdırsa mənim deyil. Bu onların həyat fəlsəfəsidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın demokratiyanın vəziyyəti hər halda Orta Asiyadakından xeyli yaxşıdır. Hər halda mən düşünürəm ki, cəmiyyətin özündə də müəyyən bir oyanma gedir. Bir çox süni bütlər, süni qəhrəmanlar, süni xalq qəhrəmanları, xilaskarlar artıq özünün kim olduğunu xalqa bildiriblər. Və mənim çox sevdiyim Nobel mükafatı laureatı Misir yazıçısı Nəcib Məhfuzun bir sözü var. Bir xalq ki, bilsə ki, ne ona lazım değil. Neyin ona lazım olduğunu daha asan tapar. Neyin ona lazım olmadığını kalbimiz artık derk edip.
101.7
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Sədiq Bey, bu mənada qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Bax, indiki insan hüquqları ilə, demokratiya ilə bağlı vəziyyəti təhlil edəndə hansı nəticəyə gəlmək olar?
Əvvəla, çox mənə elə gəlir ki, lüzumsuz söhbətə gedir seçki qanunları haqqında. Mən 2003-cü il, 2005-ci ildə də gördüm ki, hətta həmin mövcud seçki qanunları ilə də seçkini udmaq olar. Və seçki komissiyalarının tərkibi də mühüm deyil. Bu, paritet bir nağıldır. Əvvəla müxalifətin 32 min komissiya üzvünün yarısını təmin etməyə kadr potensialı yoxdur. İkincisi, əgər hökumətin zorakılığı davam edərsə, yəni ki, münasibətlərin səkiyyəsi dəyişməsə, o həmin götürək 16 min müxalifət nümayəndəsini pulla satın almaq və ya döyüb və ya qorxudub onları nəyəsə sögülmək, o da problem deyil. Və əlbəttə iqtidarın özünün böyük problemləri var. Problem müxalifətin özündədir. Seçkinin mahiyyətini dərk edəcəklərmi? Seçki dövründə müxalifət liderləri xalq qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti dərk edəcəklərmi? Yoxsa indiyə qədər keçən seçki kampaniyalarının olduğu kimi iştirak naminə iştirakı gedəcəklər, qələbəni düşünməyəcəklər, məğlubiyyətin doğuracağı ayrı nəticələri dərk eləməyəcəklər. Bu, böyük bir müxalifətin problemidir və bütövlükdə xalqın problemidir. Mən sözün düzü, indiki vəziyyətdə əminəm ki, müxalifət əgər heç nə dəyişməsə, əgər bir strateji düzgün seçim etməsələr, müxalifət məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki iqtidar komandasının bir namizədi var. Maliyyə, demək bəşəri, inzibati, informasyon imkanları müxalifətdən qat-qat zəngindir, yüksəkdir. Müxalifətdən isə hələlik üzə bir 10 nəfər namizədə düzülüb və qüvvələrin toparlanması, təşkilatlanması barədə söhbət getmir. Hələlik ucuz çəkişmələrdə əvvəlki seçki kampaniyalarında olduğu vəziyyət təkrarlanır və axırda güya kiminsə bəxti gətirəcək, üzə çıxacaq, amma mən əminəm ki, o məğlubiyyətə məhkum şəxs olacaq. Bunu da dəfələrini demişəm ki, artıq eserini dağıtmış liderlərin nə vaxtsa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək şansı sıfıra bərabərdir. Bunu geri dərk eləsinlər də. Hər zamanın bir hökmü var. Yushchenko kimdir? SSR-ə qarşı vuruşmuş adam yox. 7 il Ukraynanın Dövlət Bankının sədri olub. 2 il yarımda, 2 ildən də biraz artıq Ukraynanın baş naziri olub. Yushchenko belə adamdır. Saakashvili Tiflisin bələdiyyə şurasının sədridir və ondan əvvəl Şivanadze tərəfindən ədliyyə naziri təyin edilmiş adam idi.
Səlih bəy, əgər belə deyək də 2008-ci ildə ölkədə vəziyyət dəyişməyəcəksə və ölkəyə külli miqdarda neft pullarının gələcəyi gözlənilirsə, dəyişiklik yoxdur, özünə arxayın, həm də maliyyə cəhətdən daha da güclənən bir hakimiyyət qalır. Onda ölkədə insan hüquqlarının, demokratiyanın vəziyyətinə...
İndiki problem, yəni indi də problem var, əvvəl də problem vardı, xalqiyyə bir dövründə də problem vardı. Yəni məni şəxsən Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövründə döyməyiblər. Xalqiyyə bizi dövründə 3 dəfə əməli başı xurt xəşil döymüşdür. Özü cəhbədaşlarım. Odur ki, mən yəni problemsiz dövr bilmirəm Azərbaycanda insan hüquqları üçün. Bayşıqlar hakimiyyətə gəlmiş və mezi gəlir, oturub ona cavan uşaqlar moizə oxuyurlar ki, necə yazmaq lazım, necə yaşamaq lazım. Bu həmişə olub Azərbaycanda. Kütlə, çoxluq həmişə hesab edilir ki, onun azlığı öyrətmək və ona diktə etmək hüququ var. İnsan azadlığı, demokratiya məfhumu Azərbaycanda çox yabancı bir şeydir və onu öyrənmək üçün bəlkə də 100 il kifayət etməyəcək. O ki, qaldı 2008-ci ildən sonra İlham Əliyev prezident seçilsə yenə və mən düşünürəm ki, onun şansı çoxdur. Bəli, neft pulları artan xətlə gələcək. 2012-ci ildə bu olacaq ən yüksək zirvə. Azərbaycan 50 milyon tona yaxın neft çıxaracaq. Ondan sonra tədricən, amma eyni zamanda 2024-cü ildə sürətlə neft hasilatı azalacaq və 97-ci ildən səviyyəsinə inəcək. Bu dövrdə 200-240 milyard dollar gələcək. O pulları təbii ki, bu hakim zümrə mənimsəyəcək, uğurlayacaq. Bəli, onlardan sonra bu ikinci neft pumundan sonra bizdə qalacaq körpülər, yollar, ola bilsin ki, bayıldan nərginə, nərginə zığa bir körpü də çəkdilər. Bu pullar yeyiləcək, bu faktdır. Cəmiyyətin səmərəli inkişafı üçün heç nə edilməyəcək. Neft pulları masada yeyilir, qırıntıları yerə süpürülür, o yerdə qırıntılardan yiyənlər də az deyil. Milli məsuliyyət, tarixi məsuliyyət, qobal proseslər, bu barədə cəmiyyətin əksəriyyətinin çox bəsit təsəvvürü var. Qaldı məsələdən hali adamlar, onlar aradan çıxacaqlar. Mən məsələn ayda 200 defis 1000 dollar kazanan bank işçiləri tanıyıram ki, əkilirlər. Azərbaycandan əkilirlər. Azərbaycanın gələcəyini mübhəm görürlər, düşünürlər ki, nəyisə bir əldə etmə mümkündür və qaçırlar. Bir çox ziyalı adamlar tanıyıram ki, əvvəl xalq üçün canından fəda getməyə, canından getməyə hazır idi, amma artıq bu son 18 ildəki proseslərdən, 19 ildəki proseslərdən sonra onlar da artıq sınıblar, çalışırlar övladlarını Azərbaycandan qaçırsınlar. Bu, yəni, insan inkişafı üçün əlverişli olmayan bir zonaya çevrilir. Baxma ki, neft pulları var və çoxlu bahalı maşınlar, yeni göydələnlər tikilir.
Sədiş bəy, sizə təşəkkür edirik. Buyurun. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə idi. Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ olun, qalın.